Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Profesor dr. Milan Raspopović jedan je od osnivača matematičke gimnazije u Beogradu. Te 1966. godine škola je imala 3 đaka i 3 nastavnika, a danas njeni učenici osvajaju na stotine medalja i pehara iz matematike, fizike, informatike i astronomije. O istorijskom putu ove elitne gimnazije i njenom međunarodnom značaju u naučno-pedagoškom radu govorit će naš gost, profesor dr. Milan Raspopović. Minute za zdravlje posvetit ćemo virusu sa povišenom temperaturom koji nije korona. Ovih dana veći broj ljudi ima takve simptome, ali moraju da prođu kroz protokol lečenja u COVID ambulantama uprkos ne-COVID infekciji. Zašto je to tako? Odgovore tražimo od doktorke Anđele Ratković iz Doma zdravlja Stari grad u Beogradu. U rubrici Radio Portret ćemo predstaviti Zorana Kalabu, penzionera srpskog porekla koji živi u Asenu u Holandiji. Pre 2 godine poklonio je računar Mirjani Nikolić iz vojvođanskog sela Samoš. Slušajući reportažu o ovoj spisateljici u našoj emisiji, donirao joj je laptop da lakše i brže piše. Zoran je posle 3 godine stigao u rodnu Srbiju i bit će sa nama u studiju. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati. Profesor fizike i filozofije u penziji Milan Raspopović iznedrio je na stotine talentovanih đaka, doktora nauka i pronalazača, danas dragulja rasutih po svetu, autor je više desetina udžbenika. Ceo radni vek posvetio je školi i obrazovanju. Jedan je od osnivača i direktor matematičke gimnazije u Beogradu, na čijem čelu je bio 31 godinu i mesec dana. Slovi za najistaknutijeg prosvetara i pedagoga u Srbiji još od vremena Dositeja Obradovića. Milan Raspopović ima 87 godina i verni je slušalac Radio Beograda. Danas sa nama u studiju u emisiji Doživeti stotu. Profesore, dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Vi ste osnivač matematičke gimnazije i ostali ste i do danas sinonim za matematičku gimnaziju u Beogradu.
Ja bih samo ispravio jedan od osnivača matematičke gimnazije. Bila je to 66. godina, kad smo zajednički na nivou društva matematičara, fizičara i astronoma se dogovorili da otvorimo jednu školu koja će biti okrenuta prema talentovanim đacima, pre svega prema matematici, fizici, astronomiji, astrofizici, programiranju koje je tada bilo u začetku i da mi to okupimo u ulici Narodnog fronta 27.
Da li je bilo teško i da li su verovali u vaš inovativni nerv, da tako kažem, da kreirate matematičku gimnaziju zajedno sa vašim kolegama za 21. vek?
Bilo je to mukotrpan put. Put matematičke i njeno kretanje, njeni razvoj, ne bi nijedna matematička formula mogla da opiše. Toliko je bilo nepoznatih i toliko je bilo prepreka svih vrsta, ne samo materijalnih, nego i političkih, da je zaista se čovjek pitao da nas troje u stalnom radnom odnosu koji smo počeli sa radom u matematičkoj gimnaziji 66. godine, koji smo imali važne škole u kojima smo radili i lep posao i da mi dođemo u jednu neizvjesnost takve vrste.
Koliko đaka ste tada imali?
Na prvom konkursu se javilo 3 učenika. Bilo je 3 profesora u stalnom radnom odnosu. Ja ih ću ih pomenuti. Branka Mojsović, profesor biologije, Milan Kojić, koji je bio profesor matematike, profesor istorije bio je Bogdan Smiljević i ja, moja malenkost, Milan Raspopović. Ja sam bio fizičar i mi smo bili prvi koji smo zakoračili u tu školu.
U to vreme su mnogi sumnjali u tu vašu ideju i nazivali je utopističkom, zato što je to bilo doba socijalizma. Neki su to smatrali da je to sada klasno raslojavanje. A vi ste uprko svemu zapravo želeli da afirmišete pametnu decu i dobre đake i iz unutrašnjosti, što danas, možemo da kažemo, nije baš tako čest slučaj.
Potpuno ste u pravu. To prvo jutro kad sam krenuo u matematičku gimnaziju, srećem strinu moju koja stanuje u početku Balkanske. I kaže, gdje si krenuo jutro tako rano? Rekao, u novu školu matematička gimnazija. Boga mi sa ja sinoć na radiju čula da je škola ukinuta pre nego što je otvorena. Vama tamo puta nema, prvo đaka je svega 3. Sa 3 đaka se ne može osnovati škola. To je bio njen odgovor. Ja sam rekao, strina, vidjet ćemo šta će se desiti. Evo, s tog broja smo počeli, 3 konkursa kasnije raspisali, planirano 60, jedan smo skupili 50-ak đaka prve godine da upišemo.
To je tako bilo 66. a do današnjih dana vaši učenici su iz godine u godinu osvajali sve više odličija s poznatih međunarodnih takmičenja u matematici, fizici, informatici i astronomiji. Po broju osvojenih nagrada ova srednja škola je na samom vrhu sveta, mogla bih tako da kažem.
Ne preterujete kad to kažete. I danas dan i ranijih godina, to je škola u kojoj najviše imamo međunarodnih nagrada. Priznanja stižu zasluženo, jer oni učestvuju od olimpijada, balkanijada, međunarodnih susreta. Sad u posljednjih dana imamo i iz Osla velike uspjehe od 4 nagrade, 3 su pripali učenicima matematičke gimnazije. Ja im i ovom prilikom čestitam. I profesorima koji ih neguju i koji ih usmjeravaju i vaspitavaju, naravno i direktorima koji upravljaju.
Vi ste uvek rado viđen gost i posle penzionisanja u matematičkoj gimnaziji su vam širom otvorena vrata. Imali ste tamo i promociju jedne zanimljive knjige pod nazivom Matematička gimnazija od sna do jave. U toj knjizi ste zapravo opisali taj trnovit put od daleke 66. pa do 21. veka.
To je smisao i sadržaj te knjige, da se vidi kakav je to trnovit put bio i koliko je to bio put sa toliko nepoznatih. Matematici bi to kazali sa bezbroj prepreka. Ali ja sam uvodio i neke inovacije koje su se posle zvale rasove, odnosno Milanove metode.
Ras ste dobili od učenika nadimak.
Da. Ja sam i najveće saradnike imao ne kod profesora, već kod đaka. Svako odeljenje je imalo svog predstavnika i poznata žuta sveska u kojoj su oni iznosili mišljenje o svakom profesoru. Mene je njihovo mišljenje bilo presudno za dalju perspektivu i boravak u matematičkoj gimnaziji. Ako neko ne može da ispuni zahtjeve matematičke, dobijem saznanja pre svega od đaka, onda ja prebacim u drugu školu gdje mogu ne samo da zadovolje, nego i da budu prezahtevni đaci, a oni bi odgovarali punom mjerom.
Vi ste od vašeg oca učili školu života i time se zapravo veoma ponosite.
Model mog življenja i postojanja bio je moj otac. On se zvao Oblen, sa 4 osnovne škole od obrazovanja je imao. On je za mene bio više nego akademik, jer me učio upravo toj filozofiji života, postojanja, rada, odnosu prema drugima. Kaži što imaš da kažeš, kaži čovjeku u 4 oka, saopšti mu dobronamjerno i svako će shvatiti i razumjeti da se popravi ako ima snage za to. Moj otac je umro u 96. godini. Nikada nisam čuo, ali bukvalno ovo nije nikakva glorifikacija, da je kazao neku riječ koja nije istinita. Za njega je laž bila strana reč.
Vi ste poznati po tome da ste svakom đaku znali ime i prezime.
Ne samo ime i prezime. Profesori danas mnogo greše. Treba da shvate da se reč mali, čečeravi, visoki, niski, ne znam kakve sve termine koje se koriste. Ja sam to sjerao, čistio školu, od cijelog trunja, ja bih to kazao. Jer čovjek govori pokretom, pogledom, osmehom. Ja nisam nikada djetetu kazao dijete. Ono ima svoju ličnost, ono ima svoju maštu. On buja, on cveta, njemu treba tada dati taj impuls. I đak mora da se poštuje pre svega kao ličnost. Sagovornik biti, to je velika mudrost mladog čovjeka. I pre svega, iznad svega, osvojiti ga rečima, pa onda delima.
A kada je dolazilo do sukoba između učenika, i to se događalo, to su mladi ljudi, kako ste vi rešavali takve probleme?
Nikada nisam đaka ni kaznio, ni se isterao iz škole. Za 31 godinu i 3 mjeseca moga direktovanja. Sve sam rešavao na ljudski način. Došla dva đaka krvava, obojica, doveo ih je Bogdan Pokojni Smiljević, laka mu crna zemlja, i kaže direktore, evo pa vi rešavate problem. I ja ih gledam, oni se ne mrgodili jedno drugoga samo što ne progutaju. Kažem ja njima, momci, imate dve mogućnosti. Da uzmete knjige i odete kod svih roditelja i da kažete da rješava se problem na sopstveni način. Ili za jedan minut da se pozdravite i za jedno drugome oprostite ovu vašu tuču i da ona bude tačka početka vašeg druženja i vašeg poštovanja jednog drugoga, jer ćete time prevazići mnoge probleme. Brojim ja njima vreme i dođe do 55. sekunde, rekao još imate 5 sekundi. Kako sam izgovorio, oni su se zagarili. Posle 20 godina, oni su došli da me pozdrave kao spasitelja, kako su oni tada mene nazvali, jer kaže, mi ne bi znali gdje bi išli. Vi ste nama oprostili, mi smo postali kumovi. I zajedno se družimo i nama je to zaista bila početna tačka našeg druženja i našeg života uspješnog rada.
To je divan pedagoški pristup i trebalo bi da vaše mlađe kolege od vas uče i da preuzmu taj model. Evo, rekli smo na početku, imate 87 godina, vi ste verni slušalac Radio Beograda. kod vas je ta naša skala stalno uključena, stalno ste u talase Radio Beograda, naročito Radio Beograda prvog programa. Ta vernost se sticala godinama, ali vi imate i neke primedbe.
Neke sitnice imam, ja ću iznijeti danas ovdje neko od njih, ali sa dobrim namjerama, jer radio je meni u srcu već decenijama. Naša dostignuća nisu samo vezana, mada ja poštujem i cenim lepu reč za književnost. Kad se govori o kulturi, tada se mora imati i naučna osnova. A naučna osnova, ja bar kažem, neka bude na nivou osnovne škole. Ona nije na tom nivou.
A razlika između pravca i smera?
Tu se toliko muci, toliko, a znate koliko je to greška, teška.
A no, kako treba, profesor?
A treba, molim vas, svaki pravac ima dva smera. Smer, autoput, može biti ka Beogradu, a može biti ka Nišu. Svaki pravac ima dva smera. A kad se kaže dvostruki pravac, to je tako smešno, nama u fizici, u nauci, zamolio bi da uvedete bar elemente nauke, da bi bila deo kulture. Ne zaboravi se, međunarodni sistem jedinica je uvedan 1963. Molim vas, kaže se čas. Čas nije mjerna međunarodna jedinica, nego je sat. I neka ga koriste svi od onih vrhunskih vaših ovdje ljudi koji rade, ali neka ne govori jedan čas, tri časa i pet minuta. 63. smo mi potpisnici, čuvaju se u Parizu i mi smo u obavezi, kao što su u obavezi prema saobraćajnim znacima. Ne može se kazati čas. Čas je mjerna neka praktična jedinica koja se odnosi na školsko vrijeme.
Profesore, kako vi danas živite? Imate, rekao smo, 87 godina. Kako provodite svoje penzionerske dane? Vi ste gotovo 20 godina u penziji.
Ja sam 23. godina u penziji i mogu vam reći da mi je svaki dan ispunjen. Svaki dan nešto radim. Piskaram, što kaže moja žena. Ja ne bih mogao bez toga da živim. To je meni lek, to je za mene postojanje. Moja misao se tada usmjeri na druge aktivnosti. I svaki mi je dan kratak. Ja sam napisao preko 130 udžbenika zajedno sa knjigama, to je veći broj. Ja sam sa mojim bivšim đakom, sa kojim radim, ovo je dvostruki olimpijac Svetković Branislav, napisao veliki broj knjiga, udžbenika, među njima i udžbenik fizike za srednje medicinske škole. Ne zaboravi se, 90% medicine počiva na zakonima fizike i na tehnici koja je izrođena u laboratorijama. Ne samo fizičko duše, nego i hemije i biologije. I fiziku treba izučavati kad je vrijeme, a to znači u završnim razredima kad je znanje još sveže.
Eto, i tako vi provodite vaše penzionerske dane korisno, mentalno ste veoma jaki, fizički ste očuvani. I vaše godine trećeg životnog doba su potpuno ispunjene i imate porodicu, imate i unuke i sa svima ste u kontaktu i zaista ste jedan ispunjen i srećan čovjek.
Znate ko mi je tu bio zvezda vodilja? Nikola Tesla. On je kazao, svaki čovjek koji živi normalni život nekih tako 80 godina, trebao bi da ispuni dve stvari. Prva i osnovna jeste da osigura potomstvo. Drugo dijelo su naučna ili bilo koja druga dijela. Nije samo nauka, nego i u kulturi, nego i u svim oblastima života, postojanja. Ja sam rekao, ja ću pokušati paralelno da nešto učinim. I tamo i ovamo, da li sam uspeo, neka sudi svet. Ali ću vam reći da imam dvoje djece, oboje su doktori nauka. Završili su pravovremeno sa prosjecima 9,5 najmanje. Moja čerka koja je doktor matematičkih nauka, ona je znala da razlikuje profesore na fakultetu matematičkom po tome koji mi je predavao u srednjoj školi, po Žiki Joksimoviću, naš jedan vrhunski stručnjak u korištenju table. Čovjek govori pokretom, pogledom. A moja unuka je završila elektrotehnički, softverski inženjerik, bila je student generacije, imala je samo jednu devetku.
Osim unuke, imate li još unuka?
Imam i sina koji je doktor u Institutu za fiziku, on je fizičar, ima dva sina, imaju 16 i 17 godina. Mogu vam reći da sam vrlo ovako srećan sa porodicom i ona mi je davala impuls i elan za stvaralaštvo i gradnju. I danas dan, dakle, hoću da kažem da imam jedno poštovanje. Ja to poštujem i cenim. Funkcionišemo još. Žena mi je cijelo 84. godini. Još se sa lekovima bori. 14 lekova u toku dana popije. Pa ne znam, negdje pogreši, pa ja zapišem, pa objasnim. Živimo zajedno, odvojeno, a opet živimo zajedno, jer nema dana kad se bar telefonom ne čujemo.
I nastavite u takvom dobrom smeru. Da budete tako pozitivni i mentalno jaki, mnogo vam hvala na vremenu koje ste odvojili za našu emisiju i prvi program Radio Beograda.
I vama uzvraćeno na kvadrat.
Naš sagovornik bio je profesor fizike i filozofije u penziji Milan Raspopović.
Ima neka tajna veza, za sve ljude zakon krut. Njome čovjek sebe veže, kada bira neki put. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza. Za sve nas sidro koje lađu čuva, da ne bude buri plijen, to ne skupa sa tom lađom, jer je ono dio njen. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Virus u julu sa povišenom temperaturom, a nije korona, zbunjuje mnoge pacijente. Slični simptomi podrazumevaju COVID protokol i obolelima to prilično komplikuje lečenje. Zašto se ovog leta povećao broj ne-COVID respiratornih infekcija? Kakve su prirode i kako se leče? O tome je sa doktorkom Anđelom Ratković iz Doma zdravlja Stari grad u Beogradu razgovarala Ana Tomašević.
Doktorka, mi smo vas pozvali tragom informacije da se mnogi građani u posljednje vreme žale na simptome koji su vrlo slični COVID-u, a ispostavi se da nije korona. Da li nam možete reći o čemu se tu radi?
Osim što imamo dosta viremija u poslednje vreme, imamo i blagi porast zaraženih COVID infekcijom. To nam trijažu kroz COVID ambulantu svakako povećava i frekvencu tih ljudi, s obzirom da je simptomatologija negde, da kažem, ista i da počinje nekom blagom temperaturicom, malaksalošću, kao i svaka viremija, i najčešće to budu zahvaćeni neki respiratorni putevi, gornji respiratorni putevi, tako da imamo sekreciju iz nosa, neke bolove u grlu, nekada i blago kašljucanje, i to je ono zbog čega se pacijenti najčešće javljaju u poslednje vreme u naše COVID ambulante.
Kako ih lečite i koliko to lečenje traje?
Lečimo ih po protokolu, ukoliko su COVID pacijenti, po nacionalnom protokolu, koji važe već od početka COVID infekcija. Ukoliko nisu COVID, najčešće ako je viremija, tačnije virus, terapija je simptomatska. Što više rehidratacije, odmora, vitaminčići, topli napici, mirovanje je ono što je najbitnije. Ako pak neka bakterija u pitanju, daje se antibiotik, već sve ide po etiologiji i po samim indikacijama koje pacijent ima.
A da li stvaraju ovi ne-COVID virusi i neke ozbiljnije komplikacije?
Na terenu nismo vidjeli i za sada je ono od COVID infekcija što vidim prilično liči na onaj omikron sloj koji smo imali u januaru, tako da za sada nema nekih većih komplikacija. Ono što je ključno je to da opet negde pritisak na COVID ambulante se opet javlja, s obzirom na toliku frekvenciju i pregled ljudi, jer prosto morate proći trijažu sada sa bilo kojim respiratornim simptomima i temperaturom, ali nekih preteranih komplikacija zaista nismo vidjeli.
Opet neko ko ima simptome, ne znajući da li je COVID ili nije, on po protokolu znači mora da prođe celu tu COVID proceduru, da ode u COVID ambulantu, da se testira antigenski, pa PCR, pa tek kad sve to prođe, ako je negativan, onda
ide kod izabranog lekara.
Što dugo traje, onda u strahu je da će se zaraziti. Zbunjeni su ljudi, da li su se možda u međuvremenu zarazili COVID-om, a da to ni ne znaju koliko se to često dešava.
Pa ja ovako mogu eto da posavetujem građane da zaista treba da prođu taj protokol kroz COVID ambulantu iz razloga što ne znaju da li je viremija ili COVID bez adekvatnog testiranja i kako ne bismo širili virus. Kako bismo epidemiološki bili sigurni da ne širimo virus dalje od nas, zaista moramo proći tu trijažu. Ja moram da kažem da u Domu zdravlja Stari grad ta procedura zaista ne traje dugo. Kod nas u jednom danu dobijete i antigenski test i PCR i adekvatnu terapiju radimo od 7 do 20, znači, tako da ta procedura zaista ne traje dugo. Vi automatski u jednom danu znate da li ste pozitivni ili nekako ne biste virus dalje širili. Tako da ta zbunjenost je možda očekivana ili neočekivana od pacijenata, ali sam sigurna da se i druge kolege iz drugih COVID ambulanta i iz drugih ustanova trude da se i trijaže i adekvatan tretman pacijenata obavi u tom jednom danu kako bismo znali i bili sigurniji u epidemiološke mere koje ćemo sprovesti. I moram da napomenem da zaista ti pacijenti koji imaju bilo koju respiratornu etiologiju, temperaturu i slično, potrebno je da nemaju što više kontakta, potrebno je da nose masku, da apsolutno štite ljude oko sebe.
Da vas vratim na ne-COVID infekcije i viruse, da li su letnji virusi česta pojava ili je ovo nešto vanredno?
Pa ja mislim da se sporadično javljaju, nekada ih ima, nekada ne, velika je fluktuacija ljudi, znači ljudi idu na letovanja, donose iz drugih predela, znate, određene viruse i to tako cirkuliše.
Domovi zdravlja, kao što ste i sami rekli, od epidemije prvi su na udaru i realno možda i najopterećeniji deo zdravstvenog sistema. Kako sada funkcionišete i hoćete li biti spremni na jesen budući da brojevi govori da će biti još više posla i još više gužve?
Pa ako radite u ustanovi gde je tretman pacijenata i njihovo dobro iskustvo vama primarno, onda negde ste pripremljeni i spremni i najbitnije i najvažnije da ćete dati sve od sebe da to bude tako. Sada u ovom trenutku nema prevelike gužvi, organizovali smo ekipe i u COVID i u ne-COVID ambulantama, tako da zaista nema velikih gužvi. Ja se nadam da će i na jesen ostati tako, prvo da će epidemiološka situacija biti dobra, a i ako ne bude, tu smo da odgovorimo svim građanima na taj način što ćemo im zaista dati adekvatnu uslugu, adekvatan tretman, a ja eto građane mogu samo da zamolim za strpljenje ako bude bilo kakvog pogoršanja na jesen, da ako bude nekih gužvica, eto prosto da imaju malo samo strpljenja, da će svi biti pregledani i primljeni i eto, to bi bilo to.
Doktorka, mnogo vam hvala što ste svoje iskustvo podelili sa nama. Za Radio Beograd govorila je doktorka Anđela Ratković iz Doma zdravlja Stari grad.
Već mnogo dana volim ja Marinu, a njeni platni pogledi me brinu. Da pravo skupim, nikad nemam snage, da mogu tada da joj kažem sve. Jer čim je ona malo bliže priđe, da srce moje čak u pete siđe. I ne znam više kako mi je ime, odjednom kao da sam sasvim ne. Marina, 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 zar ne znaš da volim te?
mali, o ne, 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 o ne, 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 ne.
Pre dve godine Mirjana Nikolić iz sremskog sela Samoš kod Kovačice gostovala je na našem programu kao laureat jednog literarnog konkursa. Napomenula je da sve priče piše na staroj pisaćoj mašini sa isušenim trakama, zbog čega svaki red prekucava dva puta. Budući da ima malu penziju, zamolila je da joj neko pomogne i ako može pokloni stari kompjuter. Taj razgovor je u dalekom Asenu, u Holandiji, slušao Zoran Kalaba i poželeo da pomogne Mirjani. Javio se našoj redakciji i poslao računar. Danas sa nama u studiju Zoran Kalaba, stigao u rodnu Srbiju i u Radio Beograd. Zorane, dobar dan, dobrodošli kući, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan vama i svim slušalicima.
Posle tri godine stigli ste u rodni Beograd. Kako se osjećate u zavičaju? Ovo je vaš zavičaj. Odrasli ste ovde u komšiluku u ulici Jelene Ćetković.
Pa, osjećam se dosta emocionalno. Ja sam provodio dane u mladosti upravo ovde preko puta u Šumatovcu, koji je ono vreme izgledao malo drugačije. Osnovnu školu sam završio kod vas u komšiluku, to je onda bila osnovna škola Rade Domanović, ne znam kako se sada zove. Živio sam par stotina metara od vas. I to su uspomene koje moraju da zazovu neke emocije.
Tako? Naviru slike, da, iz mladosti i detinjstva.
Kako da ne, kako da ne.
Koliko dugo živite u Holandiji? Pre toga ste bili u Africi.
92. 14. augusta sam bio u autobusu za Mađarsku, gde me čekao, mene i ostale putnike čekao avion za Johannesburg.
Koliko ste tamo ostali?
Tamo sam ostao do kraja 99. Ja sam tamo upoznao jednu predivnu ženu koja je inače Holanđanka i nama se tamo rodio sin. Mi smo svi uzeli u Južnoj Africi zvanično. Onda smo odlučili da se vratimo zbog stanja u Južnoj Africi, gde deca nemaju tu budućnost kako je recimo u Holandiji. I onda se ona vratila tamo bez mene sa sinom, sredila mi papire, tako da sam ja sleteo na amsterdamski aerodrom 2000. u junu mesecu.
Od 2000. živite u Holandiji. Da. Da li ste sve vreme bili u Amsterdamu ili odmah stigli u Asen?
Mi smo prvo otišli u Groningen. Moja žena tamo imala, još uvijek ima svoje drugove iz studentskih dana. Tako da smo mi živjeli kod njene majke u jednom drugom mestu. I onda smo otišli za Groningen kad smo uspeli da nađemo kuću u šumi. To je bilo malo mesto koje se zove Norh, jako malo, sa osnovnom školom, da je naš sin pohađao školu i kasnije ja sam se preselio u Asen zbog posla i tako dalje.
I evo, do danas živite u Asenu. Yes. Ovo je prilika da vas predstavimo. Vi ste sada formalno u penziji,
yes,
ali ste i dalje aktivni i bavite se neobičnim zanimanjem, biciklizmom. Vi pletete, kako sami kažete, visoko kvalitetne biciklističke točkove i uglavnom svuda idete biciklu.
Jeste, to je upravo tako.
Koliko dugo se bavite tim poslom?
Pa ja se bavim dosta dugo, zapravo od 40 godina otprilike. Samouk sam, mada Kovačević Predrag iz biciklističkog kluba Avala, koga sam ja upoznao znajući već da pletem točkova, ali on mi je malo uputio u to, a posle toga dosta sam učio Tome Milenkovića iz omladinskog biciklističkog kluba Beograd.
To je iz perioda dok ste živeli u Srbiji, yes, odnosno Jugoslaviji.
Yes, yes, yes.
Odatle, dakle, idu ti, yes, neki prvi koraci, yes, koje ste, yes, preneli i u, yes, Holandiju.
Yes.
Da li ste zadovoljni svojim poslom? Mnogo ste tamo postigli i veoma ste prepoznatljivi upravo po kvalitetu tog pletenja i kvalitetu bicikala koje vi praktično i promovišete i prodajete, i to vam je profesija, da, gotovo ceo život.
Jest. Pa zadovoljno sam. Ja sam zaljubljen u moj posao, bukvalno rečeno. Ja sam u penziji, ali ne mogu da se penzionišem i da prestanem ovo da radim. I baš sam pre jedno pola godine dobio novi kontrakt sa bivšim profesionalnim vozačom iz Holandije. Njegovo ime je Tom Laser. On je završio svoju karijeru vozići za Jumbo Visma, čiji je biciklista upravo pobedio Tour de France.
Vi ste i sada, došli ste na godišnji odmor autom, ali u autu je spakovan i bicikl po Beogradu špartate biciklom.
Ja ga parkiram ispred Pančevačkog mosta, gde su ljudi na benzinskoj pumpi bili jako usloženi, razumeli moj problem i rekli bez problema možete ga ovde ostaviti, ne sekirajte se.
I od Pančevačkog mosta idete biciklom.
I onda
biciklom.
Idem biciklom po celom gradu, Novi Beograd ili već zavisnosti gde moram da idem.
I to ide bez teškoći.
Bez teškoći.
Sjajno. Eto, zato ste tako vitalni i Hvala. U ovim godinama i lepo je da brinete i o svom zdravlju. Bicikl je veoma zdrav, kako i u mladosti, tako i u poznijim godinama. Kako je u Asenu, kako je u Holandiji sve ovo vreme dok je trajala pandemija koronavirusa?
Pa oni su u principu imali iste restrikcije kao i vi ovde. Ja sam pomno pratio šta se događa u Srbiji zbog želje da vidim naše ljude. Tu je bilo i zatvaranja, slično kao u Srbiji, što više bilo je tu i protesta, mi nećemo se zatvaramo i tako dalje i tako dalje. Ali to su normalno izuzetni slučajevi, skupilo bi se i po 1000 ljudi i štrajkovalo na ulici, znate. Oni su hteli da se dalje druže, meni se to nije dopalo, jer oni sa tim pokazuju da ju ne zanima, recimo, broj umrlih od korone.
A da li ih je bio veliki broj?
Vidite, Holandija, oni imaju oko 12,5 miliona stanovnika. I sad kad vi vidite sve te ljude bez maski, šetaju se u fazonu, mi hoćemo nama da je lepo, a za ostale nas baš briga. Upravo tako. Mi hoćemo da je ona život.
I zbog toga je bio veliki broj preminulih od
koronavirusa. I veliki broj, pogotovo starih osoba. Da. Upravo tako.
Kakva je sad situacija epidemijska?
Pa sad je mnogo povoljnija, ali još ima obolelih. Jer ja mislim da ćemo mi imati u septembru i oktobru, znači krajem godine, opet problem sa koronom. A znamo kako cene za gorivo rastu. Tako da mislim da će veći i veći broj ljudi biti primoran da upotrebljava bicikle za prevoz.
Kod vas je inače, kad kažem kod vas, mislim na Holandiju, razvijena ta kultura vožnje biciklom.
Yes.
I vi ste mi u neformalnom razgovoru kazali da tamo ljudi praktično odlaze na posao biciklom, da premijer ide na posao biciklom.
Yes, premijer ide na posao biciklom.
Koji vredi 300 evra.
Tamo se oni zovu Truchtrap, to bi bio bicikl koji u zadnjoj glavi ima i kočnicu i prenos. Na tom biciklu se on vozi na posao. Znači tu ima jedna brzina, Holandija ravna kao Vojvodina i on se s tim vozi na posao, sa blatobranima stavio svoju tašnu pozadi.
A dobro, a službeni auto?
Pa šta da rade oni? Amsterdam je isto toliko zauzet saobraćajem kao i Beograd, ali ulice nisu toliko široke. Sve što je u udaljenosti do 5 km od jedne do druge tačke u Amsterdamu, kraći put će biti doći sa biciklom i brži nego sa kolima. Neka vam treba pola sata za 5 km, a usent na biciklu i biste tamo za 15 minuta ili 20 minuta.
I manji je problem kada je reč o parkiranju.
Apsolutno. I još jednu stvar da znamo, biciklista je u Holandiji uvek u pravu. Ne dao vam Bog da vi kolima oborite biciklistu.
A kad kažete on je uvek u pravu, a šta kada on pogreši?
No, on nikad ne greši. Znate zašto je to filozofija? Vi imate dete od 7 godina koji ide u školu na biciklu. Sad ne možete vi njemu reći i objasniti zašto i ko ima prednost na jednoj raskrsnici da semafori ne rade. Sad kako da mu objasnite ko ima prednost? Ono su klinici, to je grupa 6-7 godina i idu sa biciklima u školu. I sad zamislite neka udari dete na biciklu. E zato su oni doveli taj zakon kome je bukvalno biciklista uvek u pravu.
Onda vozači automobila moraju biti dodatno oprezni.
Apsolutno.
Kako možete da parkirate bicikle i da li ste bezbedni kad je reč o krađi?
To je jako dobro pitanje. Uglavnom se ovi jeftini bicikli parkiraju po ulicama. Imaju tu određena parkirališta za bicikle. Na železničkim stanicama ili stanici ima po nekoliko ograđenih hala gde se ti bicikli parkiraju. U velikim višespratnicama, u donjem delu, na nivou ulice su isto određene hale za bicikle napravljene, gde se oni parkiraju. A da li ima krađa bicikla? Ima. Čak je i moja partnerka izgubila bicikl jer su joj ukrali bicikl, upravo u jednoj tih hala pri železničkoj stanici.
A da li zaključavate bicikle?
Da, oni svi zaključavaju bicikle i dogodilo se i ostalo je bez bicikla i nije da osigurala.
Da govorimo malo o položaju starije populacije u Holandiji. Kakav je odnos prema starijima i koliko država brine o njima kada je reč o njihovom socijalnom, zdravstvenom i ekonomskom položaju?
Ne bih htio da upotrebljam velike reči, ali oni žive u malom raju. Moja partnerka je u jednoj od organizacija koja se upravo bave starim ljudima. Ta organizacija u kojoj ona radi se zove Amstel Ring. Par puta sam bio u jednoj od njenih lokacija. Svaki od njih ima svoju sobu, imaju svoju kuhinju, trpezariju.
To je nešto poput doma za starije.
Doma za starije, ali da kažem na hotelskom nivou. Tu nećete videti da se oni grabe oko kreveta, jer nema dovoljno kreveta ili tako dalje. Baš kao jedan mali hotel, recimo jedne B kategorije. Upravo tako.
Imaju negu, imaju nadzor.
Imaju negu, imaju sve profesionalne ljude, visoko kvalifikovane za takvu vrstu posla. A moja partnerka, ona je završila psihijatriju i ona se najviše bavi sa pacijentima ili stanovnicima u tim domovima koji su oboleli od Alzheimer bolesti, znači koji su izgubili pamet i ona pokušava nekako da ih vrati ili da im objasni stvarnost. Neki od njih ne znaju gde su, ne znaju o čemu se radi.
Ne prepoznaju druge ljude.
Da,
to je veoma težak i veoma zahtevan posao i traži veliku posvećenost. Kad ste kazali da oni žive kao u malom raju, da li to podrazumeva da imaju kompletnu zdravstvenu negu i da su finansijski rasterećeni, da mogu da imaju i lekove i taj tretman koji ih dodatno ne opterećuje kao recimo u nekim drugim državama, pa na kraju krajeva i u Srbiji?
Upravo tako. Ja ću vam reći jednu izjavu premijera u toku korone, kad su sve to pozatvarali i normalno bilo je tu straha i ljudi su bili u panici, pa kako ću mi ekonomski ovo, kako ću mi ekonomski ono. I on je izašao sa svojim timom i neću ga citirati, ali on otprilike je rekao ljudima, naši džepovi su puni, spavajte mirno, mi znamo šta radimo. Znači, u takvoj jednoj prilici ni država nije dobijala više nikakva sredstva od zaposlenih ljudi putem takse. Jeli? Znači, nije bilo takse, nije bilo para, oni su što više pomagali sve te ljude. Država je plaćala im određenu svotu novca u zavisnosti od visine njihove plate.
I niko nije trpeo, pogotovo
nije
ta starija populacija.
Ne.
A kakva je sada situacija s obzirom na to da je rusko-ukrajinska kriza u toku i da ima ekonomskih poteškoća u Evropi?
Pa mi još ne osjećamo tamo ništa, znate. Sve je kao što je staro. Ja primam svoju redovnu penziju već. Jedino se osjeća da nekih, vidi se po samom usluga da su cene malo skočile, da ponekad nema nekih artikala, ali to su uglavnom malo luksuzni artikli, jeli, za naše pojmove.
Ali onih osnovnih životnih namirnica
ima. Toga ima, to nema tih problema zapravo. Ja.
Dobro, to ohrabruje. Imate dilemu, vratiti se kući ili ostati u Holandiji?
Vidite, Holandija ima drugačiju kulturu, drugačiji sistem školovanja. I navodno da to sve dovodi do razlike u životu. Oni žive drugačijim životom.
Vi ste rekli, oprostite sad na digresiji, da je u Holandiji napravljen mehanizam borbe protiv korupcije, da je nemoguće da korupcija se pojavi u vladajućim krugovima i nomenklaturama, a i inače, da to tako dobro funkcioniše i da onda i taj standard ljudi i način života vam omogućuju da se osjećate kao građanin sveta.
Upravo ste rekli, ja ne bi ništa ni dodao, ja ne bi...
Kako je to moguće?
Pa moguće je, postojalo vreme u prošlosti, kada je Holandija bila jedna od najvećih trgovaca robljem, i normalno tada su svi mogli te pare koje bi zaradili, mogli su da urade sa tim parama što su hteli ili sa tom zaradom. Međutim, nekako u svesti tih ljudi je prevladala ideja o nekoj Holandiji koja će biti i postati ono što je Holandija danas. Znači, Holandija nije neka zemlja koja se može porediti sa nekim trećim svetom ili tako dalje. Ona je jedna od vodećih zemalja u Evropi. I to je činjenica. A da bi to postigla, morala je, znači, već i u prošlosti da ima određenu vrstu stanovnika ili ljudi, ili ne znam nije kako da ih nazovem, čija je svest bila viša od ličnog interesa.
To je ključ.
To je ključ. Oni imaju određene predmete u školi koji objašnjavaju, pogotovo u predškolskom uzrastu, znači od četvrte godine već, u kojima one igraju igrice gde imati više ne znači biti moćniji. Gde postoje spretniji i manje spretniji, i to nije tragedija, to nije greh, to nije neko kriv, to znači taj dečko ili devojčica koja je spretnija nije kriva što je, ona je jednostavno spretnija.
Rekla bih da zapravo se tako razvija empatija.
I upravo sam htjela
prema da potrebim, različitosti.
Prema različitosti. I to je, ja mislim, što pogotovo nama nedostaje u izuzetnoj meri. Uopšte na Balkanu, nije to znamo Srbije, to je jedna svetska pojava. Pogledajte Ameriku. Ja ne znam da li većina njihovo stanovništvo zna za reč empatija. Jedan primer. Mi svi znamo ko je Elon Musk. On je bio u pregovorima da kupi Twitter za 44 milijarde. A koliko ljudi ima na zemlji? Oko 8 milijarde. Zamislite vi da je on samo jednu milijardu dao jednom od stanovnika ili selu u Južnoj Africi. Da li bi on promenio život tih ljudi? Da me razumete?
Razumem, naravno. Mi ali treba... nije razmišljao u tom smeru.
Ne. Mi trebamo doseći taj nivo. Ja sam se uvijek pitao i raspravljam kako i u kom momentu smo mi skrenuli sa tog puta i zaboravili na zakone prirode, na zakone koje postoje među životinjama. I uvijek volim da uporedim te zakone, pogotovo sa konjima i sa psima. Njihove zajednice su neverovatne. Pogledajte divlje pse, svi se brinu o potomstvu. Menjaju se. Njihov razgovor zapravo je putem znakova i zvuka, a i putem telepatije. Vi ćete iznenađeni zapravo da je njihova svest, pogotovo o familiji i društvu, na jednom izuzetno visokom nivou.
Niste mi odgovorili. Vratiti se kući ili ostati u Holandiji?
E pa to je, da, malo smo otišli na jednu od strana.
Teško pitanje.
Pa teško pitanje, znate zašto? Jer ja, nažalost, još uvijek nemam čoveka ili poznanika ili prijatelja iz naših predela da mi je drug u Holandiji. I pokušavam da se družim sa, i imam, nažalost, samo dva, tri zapravo, izuzimajući moju gospođu i bivšu ženu, s kojom se družim i dalje, normalno. Za koje mogu da kažem da su mi drugovi, jer razlike su velike u školovanju, u pogledima na svetu, reagovanju i tako dalje su velike. I druga stvar je što, iako ja govorim holandski, to je jedan površni holandski, da kažem poslovni holandski, ne mogu da se služim tim jezikom u nekom filozofiranju, o nekom fenomenu ili...
I da uspostavite bliskije kontakte.
Bliskije kontakte, apsolutno, znate.
To je s jedne strane.
To je s jedne strane.
A kada biste se vratili u Srbiju, da li ovdje imate rodbine, da li imate...
I imam rodbine.
Kontakte s ljudima?
Jeste, imam rodbine i imam tri stara prijatelja. Četvrti je umro pre par godina. Ali oni imaju svoje brige, tako da je teško. Oni kažu, Zoran, ja bih volio da ti vidim, ja sam toliko preokupiran.
Umorni su.
Umorni su.
I evo, Zorane, za kraj, da li ste se čuli sa Mirjanom Nikolić iz Samoša, koje ste poklonili računar pre dve godine, koja, eto, može, zahvaljujući vašoj donaciji, da sada piše na kompjuteru? Da li ste je posetili?
Nisam je posetio, ali moja poseta je u nadolazeću sredu, negde oko 11 sati, ja ću već biti tamo, ja sam tada na povratku za Holandiju. Definitivno ću da je posetim sa velikim iščekivanjem, jeste, uzbuđen sam.
I svakako da će obradovati vaš dolazak, bit će iznenađena i pretpostavljam da će to njoj puno značiti da eto se sada vidite licem u lice, jer to nije moglo upravo zbog pandemije koronavirusa.
Jeste.
Vama hvala na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd prvi program.
Šta da kažem, hvala vama i pozdrav svim slušalcima.
Naš sagovornik bio je Zoran Kalaba, penzioner srpskog porekla iz Asena u Holandiji. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ivica Anđelković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. U okviru letnje šeme, tokom avgusta, na programu će biti muzičko izdanje emisije Doživeti stotu, a novi susret sa vama zakazujemo za subotu, 3. septembra u 10 sati i 5 minuta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.